šajā mājā nebija dzīvojis neviens vismaz gadus 30, nu, tad varat iedomāties. Jā, nu, tur jumts bija tecējis, sīs bija pūvušas, pāris bija pūvušas pašai mājā. Nu, šķūns bija vispār tāds, ka knapi turējās uz gribas spēku.
Ikdienā braukājām garām pa šoseju šai mājai, viņa stāvēja. Nu, ilgstoši viņa bija pārdošana arī, man liekas, kādus gadus 7-8. Mēs braucām. Darbi šis te ozolkoku durvis, kas diezgan, nu, pēc greznības diezgan neraksturīgi.
Jau braucot pa šoseju, kur tagad no Liepājas būvē jauno veloceliņu Bernātu virzienā, ceļmalā nevar nepamanīt sākoptu īpašumu, kur sētā ziedoša peoniju pļavas ziedu un ozoli ieskauts, mastā plīvo Latvijas karoks. Uzmanību jāpievērš dzīvojamās ēkas durvīm, saka dizainers Ingus Krūmiņš, jo tieši ar tām sācies stāsts par pērkonas pērlēm.
Kā es smējās, viņās ir kaut kāds jugendstila drusiņa motīvs, ja, kad tas... Saimnieks bijis Rīgā un staigājis kaut kur pa Alberta ielu ieraudzījis un viņam licies, ka kaut ko tādu vajag arī laukos. Ja? Nu, tās durvis. Viņš vairāk izstāsts pēc pilsētas durvīm. Ja? Braucām garām visu laiku saks, jā, redz, cik skaisti durvis, redz, cik skaisti durvis. Varbūt vajag to māju nopirkt. Tā mēs arī smējoties stāstam, ka māju nopirkām durvi dēļ. Protams, ka viņas bija diezgan arī bēdīgā stāvoklī, bet labā ziņa bija tāda, ka viņas ir nozola taisītas. Ja tās būtu bijušas no priedes, tur īsti nekas vairs pār nebūtu palicis.
Tad tās jūs esat restaurējis.
Tās jūs restaurēja, jā.
Dizainers Ingus Krūmiņš daudz darījis pats, ne tikai izmantojis meistaru palīdzību, liekot koka šindeļu jumtu, kas piedien senām lauku sētām, vai izgatavojot kopijas seniem logiem, tos piemēram stiklojis pats. Viņš licis lietā savas dizainera prasmes un liederīgi izmantojis gan vecos starpsienu kokmateriālus veidojot interjeru mēbeles, gan vecu elektrības stabu izmantojot akas vindai. Arī senatnīgais interjers ar muzeja cienīgām pērlēm, kur drīzumā iecerēts atklāt restorānu, telpas iekārtojums veidots ar īpašu domu, saka Ingus Krūmiņš.
Mans koncepts bija tāds lauku jugends, ja? Kaut kas tāds paņems nedaudz šikāks kā laukos, kad nedaudz atsauc uz pilsētu, ja? Bet nu, vienalga, teiksim, ja mēs skatāmies tos lielo kvantumu krēslu, ja, tie visi ir tādi lauku jugendu krēsli, kas varbūt nebija raksturīgi pilsētā. Man diezgan ilgs laiks pagāja. Man pašam bija kaut kāda 15, bet vēl vajadzēja vismaz 20 krēslas savākt. Es pa visu Latviju tas savāc. Man bija cilvēki, kas vienkārši arī atveda uzdāvināja diezgan bēdīgā stāvokļa. Tad vēl nav viss pabeigts, bet jā, viņi vēst no visām Latvijas malām.
Arī Nīcas vainakas ir.
Tur gan jābūt klavierē, tās klavieres tagad ir aiznesis, lai būtu Girtam Krūmiņam izrādē nepieciešams. Tā mēs viņus droši vien staipīsim. Teorijas, ka viņam jāstāv ir tur. Tas melnais, tas ir Evas Almītas pulkstenis. Ejošs vienīgais pārējie vēl jāved labot. Šeit ir viens, nākšā vēl ir viens. Tos arī sievas tās sagādāja.
Goda vieta atvēlēta ir dzimtas mantojumam. Šur tur laukos jau arī turīgāk dzīvoja.
Jā.
Kā viss kaut kas ir redzēts.
Ja redzētu filmu Rudolf mantojums, tad man likās, ka es kaut kā līdzīgi daru, ka viņš tur koķitē un kacina to muiškungu, ja, un mēģina taisīt un līdzināties. Ja. Tad es kaut kādā ziņā arī nu, tāds jaunsaimnieks, kurš grib būt muiškungs. Domāju, Jugendstila muzejas mūs apskalst. To es ievstās sagādājis. Tās ir Jugendstila vāzes iļķiem. Viņiem, man liekas, nav tik daudz.
Visa šīs pērles pērlēs būs apskatāms arī citiem, tikmēr šķūnim, kas bijušā jaunsaimnieka lauksētā pārbūvēts, jo to nav bijis iespējams atjaunot, arī saglabātas vien tā aprises un senatnīgu melpa. Tomēr, ņemot vērā, ka tam šodien ir cita funkcija, interjers veidots mūsdienīgi, nemēģinot atdarināt veco laiku sajūtu, atklāja Ingus Krūmiņš. Kultūras šķūni, kā to nodēvējuši saimnieki, viņi atvēlējuši kultūrai un citiem notikumiem. Šobrīd tur skatām jaunās mākslinieces Patrīcijas Krūmiņas personāla izstādi ķēmes. Viņa pauž abrīnu par to, ko vecākiem izdevies paveikt pērkonas pērlēs, kur tagad paši arī dzīvo.
Par vecākiem man ir milzīgs prieks, protams, tas ir neiedomājami, kā viņš šo visu uztaisīja. Manuprāt, viņš atceros, kā šeit izskatījās. Te būtībā nekas nebija. Vienā brīdī arī šķūns bija nojaukts. Un nonāk tiešām līdz kultūras telpai un vēl iespēja ar to, ka es varu šeit izstādi atklāt, ir ļoti saviņojoši un milzīgs prieks, protams.
Patrīcija ir savas idejas par to, ka šeit tik pa laikam varētu izskanēt kāds alternatīvās mūzikas koncerts, dzejas lasījumi, performances un citi notikumi, ko var izrādīt arī ārpus Rīgas. Vēl līdz 11. jūnijam skatām viņas izstādi. Tas ir īpaši mākslinieces rokraksts ar lakoniskiem zīmējumiem, dienas grāmatas pierakstiem un uzrunājošiem zemtekstiem. Viss sācies jau mākslas skolā Liepājā, kad sapratusi, ka nav izcila akadēmiskā zīmētāja. Tā radies īpaši tēls ķēms, kas turpina iedvesmot mākslinieci.
Tur ir dažādi izraksti no manas dienas grāmatas, kas ir apvienoti ar zīmējumiem. Es esmu ļoti liels alternatīvās mūzikas cienītājs tieši Latvijas. Kādi 10 darbi ir iedvesmojoties no dažādām grupām, kuras es ikdienā klausos, kuras ļoti mīlu. Un tad ir ikdienišķākas lietas, kā zobu sāpes, galvas sāpes. Un vēl esmu milzīgs teātra cienītājs, es katru nedēļu aizu teātru, tādēļ man arī ir darbi, kas iedvesmot no dažādām izrādēm.
Nu, tā arī rakstīts naktīs, ka domas neļauj gulēt, tas no tām veidot
jā. Tā arī aptoni ir, jā.
Un tā līdz kultūras čūnim atnācas arī teātris. Šoreiz aktiera Ģirta Krūmiņa izrāda Vientuļās planētas sala. Par to, kā nākotnē varētu kalpot kultūras čūnis pērli, stāsta dizaineris Ingus Krūmiņš.
Un droši vien ir lēnām jāpieradina, ja, ka šeit būs vieta, kur notiks labi galmīgi pasākumi. Nu, gribētos kaut kāds mazs koncertiņus, jā, bet nu, viss ir atkarīgs no tā, kāds būs pieprasījums.
Šūnim ir plaša terasa, kuras malā plīvo sārtu smagonas un smilgas. Tā vietā, kur vēl pirms 8 gadiem sētā uz katra stūra no zemes varēja izrakt kādu zābaku, stiklu vai ko citu no aizgājušo laiku kultūras slāņa. Tagad ir dārs, vieta augstām dobēm un paša audzētiem dārziņiem un nogām. Neliels dīķis un, protams, pašas pērkonas pērles, kas atrodas pavisam netālu no jūras, Dienvidkurzemes novadā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.